Гаворыць радыё Свабода. У Менску 18 гадзіну праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Хрысціяне свету адзначаюць сёння вялікдзень у Васкрэсенне Хрыстова. Папа Бенедыкт XVI ў традыцыйным пасланні «Урбі эт Орбі» гораду і свету заклікаў урэгуляваць крызіс у Лібіі праз дыялёг, а не зброі. Кіраўнік рымска-каталіцкай царквы таксама заклікаў да салідарнасці з усімі ўцекачамі з зоны ўзброеных канфліктаў. Пантыфік выступіў перад дзясяткамі тысяч вернікаў, якія сабраліся на плошчы Святого Пятра ў Ватыкане. У Йемене працягваюцца антыўрадавыя выступы, нягледзячы на тое, што ўчора прэзідэнт Алі Абдала Саліх і ягоная кіроўная партыя пагадзіліся на мірную перадачу ўлады. У нядзелю кааліцыя сямі йеменскіх апазіцыйных партыяў у цэлым ухваліла прапанаваны радай супрацоўніцтва краіну Персідскай затокі пераходны план. Аднак прадстаўнік кааліцыі падкрэсліў, што гэта не азначае неадкладнае спыненне акцыі пратэсту. Паводле плану, цягам 30 дзён Саліх павінен перадаць ўладу віце прэзідэнту, пасля чаго будзе створаны ўрад нацыянальнага адзінства на чале з апазіцыяй. ЗША віталі гэты план. У лібійскім горадзе Місурата працягваюцца перастрэлкі і ракетныя абстрэлы. Нягледзячы на тое, што ўчора рэжым Муамара Каддафі заявіў аб прыпыненні аблогі гораду, паўстанцкая пераходная нацыянальная рада ахарактарызавала дзеянні ўладаў як брудны падман. Учора паведамлялася, што ўлады даручылі старэйшынам мясцовых лаяльных Каддафі плямёнаў пераканаць паўстанцаў скласці зброю цягам 48 гадзінаў. Намеснік міністра замежных справаў Лібіі Халет Каі заявіў, што калі перамовы не дадуць вынікаў, кіраўнікі клану могуць узброіць і накіраваць у Місурату для барацьбы з паўстанцамі да 300 тысяч чалавек. У суботу ў Місураце загінулі болей як 200 чалавек. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Сырыі арыштаваныя дзясяткі людзей, нягледзячы на недаўнюю адмену надзвычайнага становішча, якое дзейнічала ў краіне з 1963 году. Паводле сырыйскай праваабарончай арганізацыі Observatory for Human Rights, якая базуецца ў Лондоне толькі ў гарадах Ідліб, Рака і Алепа на поўначы краіны, затрыманыя 18 чалавек, дзясяткі актывістаў арыштаваныя ў іншых населеных пунктах краіны. Сярод затрыманых Даніэль Савуд, кіраўнік сырыйскага камітэту ў абароны дэмакратыі, свабоды, правоў чалавека. Паводле апошніх звестак, учора 14 чалавек былі забіты, калі паліцыя адкрыла агонь па людзях, якія сабраліся на пахаванне дзясяткаў загінулых у сутыкненнях у розных гарадах Сырыі ў пятніцу. У мэтах бяспекі і ў памяць пра загінулых цэрквы адмянілі ўсе велікодныя шэсці пад адкрытым небам. У Токіо сёння тысячы людзей удзельнічалі ў маршы з патрабаваннем прыпыніць дзейнасць атамных электрастанцый і перайсці да альтэрнатыўных відаў энергіі. У Японіі пасля аварыі на АЭС Фукусіма Даічы, якая пацярпела ў выніку землятрусу і цунамі 11 сакавіка, шырока абмяркоўваецца пытанне паступовага закрыцця атамных электрастанцый. У той жа дзень японскі міністр гандлю заклікаў сваіх калегаў з Кітаю і Паўднёвай Карэі паменшыць абмежаванне на ўвоз прадуктаў харчавання з Японіі, якія былі ўведзены з-за боязі, што яны маглі быць падвергнутыя радыяцыі. У сакавіку ўрад Японіі ўвёў забарону на пастаўку гародніны з раёнаў, прылеглых да АЭС Фукусіма Даічы. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
Сёння праваслаўныя католікі адзначаюць вялікдзень свята ўваскрашэння Хрыстовага. Нашу праграму адкрывае велікодны зварот да вернікаў кіраўніка беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, епіскапа наваградскага і паўночнаамерыканскага Святаслава Логіна.
Дарагія браты і сёстры ў Хрысце, кожны год святкуючы галоўнае хрысціянскае свята, не перастаем дзівавацца тайне ўваскрасення Хрыста, бо гэта падзея ёсць доказам вечнага жыцця, якая дае нам сілы перамагаць у сябе зло, імкнуцца дасягаць духовнай вышыні і лучнасці з Богам. У гэтым годзе беларусы сустракаюць вялікдзень, які мінулыя каляды са смуткам у душы, бо ў часе Великого і Колядного постов у Білорусі пролилася кров. У обоих випадках ахвяри покутували за свой народ, бо на їхнє місце мог опинутися кожен. Особливо ми сумуємо по загинувшим, але не тому, що не віримо у їхнє вічне життя, а тому, що нам боляче розлучатися за любові до їх наших соучинників. Воскресіння Христа доказує, що Йон єсть Богом, і Ягоне вучення єсть справжнім. І Йон, як Володар Небесний, не помиляється. А помилятися і нести зло людям можуть володари земні, які, не користуючися Божими заповітами, створюють Чорнобилі, Куропати, і які часом не жадають, каб народ мав ту духовну силу, яка, єднаючи його, дає йому впевненість в необхідності змагатися за правду і розуміння того, що тільки своя національна державність може боронити його як етноси, що чужі церкви не будуть молитися за його. Але в світлі Христової перемоги життя над смертю ми бачимо, що добро міцніє зла. Тому у своїх молитвах попросимо Господа, каб шлях, по яким білоруський народ несе свій криж для свого свердження у вічності, був мені покутним. І радісно повіншуємо один одного. Христос воскрес, воскресне Білорусь!
Прогучав великодний зворот до вернікаў кіраўніка Беларускай аўтакефальнай православнай царквы, епіскапа Наваградскага і паўночнаамерыканскага Святаслава Логіна. А зараз великоднае разважанне апостальскага візітатара для беларускіх католікаў замежжа айца Александра Нацана.
У воскресенье дзень прасвятліся людзі. Сёння Пасха Господня, Пасха, бо вось ад смерці да жыцця і ад зямлі да неба Христос Бог узняў нас, якія пяем песні перамогі. Гэтымі словамі пачынаецца велікодны гімн святого Яна Дамаскіна. Пасха – слова гебрайскага паходжання. Яна азначае выхад на волю з Егіпту пад правадырства Майсея абранага народу пасля 400-летняга зняволення. І вось гэтая падзея стала вобразам таго, што здзейсніў Ісус Христос, які сваім устаннем з мёртвых вызваліў нас з няволі смерці, прывёўшы да вечнага жыцця з ім. Насамрэч гэта было абнаўленне людскога роду, акт новага тварэння, як скажа пасля святы Павал. Хто ў Христе, той новае стварэнне. Старое мінула, вось сталася ўсё новае. Вялікдзень – радаснае свята, але нельга забыцца, што яго апярэджвала Вялікая Пятніца, калі Господ Ісус памёр на крыжы. Сам бязвінны, ён даў сябе ў ахвяру як выкуп за нашыя грахі. Святы Пётр прыпамінае нам, што мы адкупленыя не марным срэбрам ці золатам, але найдаражэйшай крывёю Христа, як ягняці без заганага і без пракуды. Гебрэі, сутыкнувшыся з цяжкасцямі жыцця ў пустыні, куды іх вывеў Майсей, пачалі наракаць. Лепш бы нам было памерці ад рукі Господа ў зямлі егіпецкай, калі мы сядзелі як атлоў з мясам, калі мы елі хлеб хлеба ў досталь. Іншымі словамі, яны сталі перад выбарам паміж свабодаю з усімі яе цяжкасцямі і тым, што звычайна называецца чаркай і скваркай. У падобны спосаб і мы сёння стаім перад выбарам, быць ці не быць нам з Христом, які памёр за нас і ўваскрос. Святы Павал кажа, калі мы памерлі з Христом, дык верым, што разам з ім жыць будзем. Бо калі ён памёр, дык памёр раз для граху, а што жыве, дык жыве для Бога. Дык і вы лічыце сябе памерамі для граху, а жывымі для Бога ў Христе Ісусе. Сёння беларусы збіраюцца адзначыць Вялікдзень пад ценем жахлівых падзеяў, што днямі здарылася ў Мінску. Нашыя думкі і сэрцы з сем'ямі загінулых і з усімі пацярпелымі. У гэтых трагічных абставінах ці знойдзем мы ў сабе дастаткова духоўнай сілы, каб, не адмаўляючы патрэбы, знайсці адказных за гэты ўчынак, за што яны павінны атрымаць згодна з вымогамі справядлівасці, адмовіцца ад нянавісці, а пайсці следам за Христом, які на крыжы маліўся за тых, хто яго ўкрыжаваў. Ойча, прабачым, бо яны не ведаюць, што чыняць. Гэта быў бы першы крок да агульнага прымірэння і духоўнага оцалення. Хочеться закончити гэты короткі разважанні словами великодной службы. У воскресенье день просветлимся врачистостью и один одного обдымем. Скажем, браты и тым, что ненавидят нас, пробачивши все деля воскресенья. И вскликнем вот так. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть завоевал, и тем, что в могилах житье даровал.
Прогучаў велікодны зварот да вернікаў апостальскага візітатара для беларусаў грэка-католікаў замежжа айца Александра Нацана.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Драхахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску: якія адказы на выклікі часу прапанаваў Александр Лукашэнка ў сваім штогадовым пасланні? Як ён бачыць выхад з эканамічнага крызісу? Што азначаюць словы аб знішчэнні пятай калёны? Як ён збіраецца пераадолець тайм-аут у стасунках з Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч, публіцыст і паліттэхнолог, які праходзіць па справе 19 снежня, Александр Фядута, і нямецкі палітолог Марцін Шон. Сёлетняе штогадовае пасланне Александр Лукашэнка агучваў ва ўмовах шматлікіх разнастайных выклікаў у эканоміцы, ва ўнутранай палітыцы, на міжнароднай арэне. Некаторыя з гэтых выклікаў, з гэтых праблемаў, гэта цяжкія выпрабаванні, крутыя павароты лёсу для многіх людзей, ну, напрыклад, для ўдзельніка нашай сённяшняй перадачы Александра Фядуты, які чакае суду. Але гэта выклікі і для прэзідэнта, і ці не найперш для яго. Ну, у сваім выступе, на што многія больш звярнулі ўвагу, Александр Лукашэнка аддаў належнае сваёй фірмовай рыторыцы, ну, чаго вартая адна перліна пра трэцяе дзіця маё, і я ж за вас ражаць не буду. А таксама адбылася абкатка новай лаянкі на адрас апазіцыі, пятая калонна. Але вось якія ж сюжтыкі за гэтай рыторыкай рацыянальныя адказы падрыхтаваў кіраўнік Беларусі на пералічаныя выклікі? Ну, давайте пачнем з эканомікі. Кіраўнік дзяржавы назваў шмат прычынаў, якія прывялі да цяперашняй няпростай эканамічнай сітуацыі. Дасталося нават Менску, як было сказана, свядомаму і інтэлігентнаму, які мяхамі скупае і вывозіць за мяжу цукар. Ураду за рахманую прыхільнасць да рынкавых тэорыяў было сказана, ці патрэбны нам такі ўрад. Можа, ўсё гэта рыторыка, заклінанне змея ў масавай свядомасці, маляванне іміджу. А вось што не рыторыка, на што ўласна разлічвае Лукашэнка? Ён, дарэчы, у сваім выступе сказаў, што ось, другой палове года мы і забудзем пра цяперашні крызіс. Але якім чынам, Віктор?
Мне здаецца, што нічога з таго, што можа вывесці нас з крызісу, агучана не было. Але гэта не азначае, што такіх захадаў не робіцца. Просто ў нашай эканоміцы тое, што робіцца, і тое, што агучваецца ў якасці нейкіх эфектыўных мераў, гэта розныя рэчы. Чаму? Ну, вось, напрыклад, у мяне ёсць адчуванне, што ёсць спадзяванка, ёсць нейкія надзеі на тое, што Расія скасуе мыты на нафту, і нафтаперапрацоўка зноў пачне прыносіць звыш прыбыткі. Вядома і відавочна ёсць спадзяванні, надзеі на тое, што нам дадуць крэдыты. Аднак гэта не захады, якія можна агучваць у якасці захадаў, якія было прыемна пачуць. Ведаеце, мы ж усе гэтыя гады сядзелі на гэтай нафце, так? Але ж усе гэтыя гады нам казалі пра тое, што мы звыш прыбытковая дзяржава і там стабільная дзяржава за таго, што ў нас ёсць індустрыя, што ў нас там эфектыўна працуюць заводы, якія мы не далі прыватызаваць. Тое, што рэальна працуе, прыносіць прыбыткі, і тое, што агучваецца ў якасці нашага адказу на выклікі сучаснасці, гэта розныя рэчы. Тое, што не было агучана чыннікаў, якія на погляд беларускага ўраду і прэзідэнту выведуць нас з крызісу, дык гэта з-за таго, што гэтыя ідэі, яны не для агучвання, яны за іх неяк нават сарамнавата вінна быць. Ну што гэта такое, крэдыты зноў браць? сказать про то, что мы откажем на выклики, на кризис, на отсутность валюты и цукру, и олею, тем, что возьмем еще кредитов там, после того, как выцеганем этот кредит с России, возьмем еще кредиты у МВФ и так далее, но это не серьезно. Тому будут пропоновываться некие, ну, такие парафразы, ведаете, ось будем заниматься инновациями, нанотехнологиями, композитами, там, еще чем-нибудь.
Александр, а вы ж нечто убачили? Может, как бы план Лукашенко, и он, скажем, вам не подобается, но ці есть у него некий план? Я вот зверну увагу на то, что изнову же была отдаденная данина вот этой антирынковой риторице, что приватизацию это вогуле нам наши вороги подкидают, а урад черговый раз отримал кости, так бы мовить, за, на самом речь, доволи стиплые, доволи такие рахманые спробы, ну, хоть некие рынковые механизмы увести. Може, ён некий секрет все ж таки ведает, и по меньшей мере лічить, что ведает?
Перший раз урад отримал кости за надто небыто рынковые поводины у листопаде 94-го года. После ведомого вертания Александра Рыгоровича с полудню, где он отпочивал. После этого был разнос 96-го года на первом белорусском сходе. После был разнос на другом всебелорусском сходе, где отрымал все, что можливо, уже не Михаил Чигир, а Владимир Ярмошин и так далее. И каждый раз президент каже черговому премьеру, вы занадто рыночные. И незразумело застается только, чем он призначает этих занадто рыночных премьеров, можливо, потому что на самом деле разумею, что без рынку ничего не зробишь в экономике. Что тычется плану, чи існує гэты план, чи не існує, ну я не чу його. Я чу про боротьбу з п'ятой колонной, я чу про то, що ніжо проводить приватизацію, а становчого я не чу ніколи. І нічого, на жаль. А ось опошні 5 год нікої становчої програми діяння не було. Можливо, її просто не поспів подрихтувати урад, тому що ураду Мясніковича не було достатково часу. Все ж таки півгоди – це не 5 год. А лише заставалися некі напрацовки минулого ураду, який все ж таки був не самий горший. І те, що вони не огучуються, це свідчить про те, що альбо керівник держави не згодний з власним урадом, альбо їх просто не існувало. Ну, некий такий сумбур замість музики відбувається.
Мартін, а як на ваш погляд, було щось, окрім риторики, у гэтай промові президента Білорусі, тим, що тичиться тих економічних проблем, які стоять перед країною? І ось, до речі, мені цікаво, ну, ось, скажем, зараз обмірковується питання виділення кредиту, причому це вже такий, як розумію, синдикований кредит, російський і МВФ-овський, кшталту тих, які ось видає, скажем, Греції, там, Німеччина, МВФ, але під певною програмою економічних реформ. По меншій мірі російці говорять, що ми би хотіли бачити таку програму, тоді ми дадим гроші. І тут от такий відказ Лукашенки. Так на ваш погляд, це, скажімо, люди, які приймають рішення про кредити, вони це просто сприймають як риторику, просто не звертаючи увагу, чи для їх це якийсь сигнал?
Мені здається, що ті люди, які вирішають питання видачі таких кредитів, вони давно звикли не тільки у Беларусі, а у всім світі до ніякого розходження поміж публічних виступленнях політичних лідерів і фактичної економічної політики. Мені здається, що Віктор дуже добре сказав, що не обов'язково сприймати те, що кажеться публічно у Білорусі, і я повторюся, не тільки у Білорусі, це амаль що в усіх країнах світу, так що політичний лідер, і він у своїх виступленнях і своїм звертанні до народу повинен виступати так, і адресувати, скажімо, свій електорат. Олександр Лукашенко ведає, що він сьогодні не може сказати, що дорогі своєчинники, зараз, що робиться в Україні, це просто тое, што вы павінны вытрымаць, бо мы зараз пайшлі па шляху эканамічных рэформаў ці хочам лібералізавацца, і я прызнаюся, гэта моя памылка, напрыклад, ну гэта было бы нешта нападобе сарамазлупства. Так што з аднаго боку ёсць гэта разыходжанне, і з другога боку я сумняваюся, што ёсць насамрэч нейкі такі вось стратэгічны план развіцця беларускай эканомікі. За апошнія гады, за той час, як я сучу за гэтымі падзеямі ці за эканамічнай палітыкай у Беларусі, мне здаецца, што гэта заўжды нейкія тактычныя крокі ў залежнасці ад таго, хто актуальна гатовы выдаць крэдыты. Гэта вельмі часта заявы, якія звязаны таксама з тым, якія знешныя палітычныя магчымасці ёсць. Мне здаецца, што не абавязкова ўспрымаць гэта выказванне Лукашэнка зараз як нейкі крок, які уводзіць Беларусь ад лібералізацыі. Бо гэта лібералізацыя, як вы ўжо сказалі, яна патрабавана і з боку заходніх, і з боку ўсходніх донараў, скажам так. Хто бы гэтыя донары не былі, ці гэта Расія, які выдае крэдыты, альбо развязь, яны чакаюць эканамічныя змены. І яны будуць.
Другі блок праблемаў выклікаў, пра што мы ўжо часткова пачалі гаварыць, гэта стасункі з апазіцыяй і тэракт метро 11 красавіка. Тут гаварыліся рэчы розныя і ў чымсьці такія, якія супярэчылі адна адной. З аднаго боку было сказана, што сувязі апазіцыі з тэрактам, як высветлілася, не выяўлена. Магчыма, пакуль. Тым не менш, ішла размова пра тое, што пятае калёна будзе знішчанае, што замежнае фінансаванне грамадскай і палітычнай дзейнасці таксама СМІ больш дапускацца не будзе, што ліберальная атмасфера леташняй выбарчай кампаніі спрыяла тэракту, ну, па меншай меры, ускосна. Вось гэта таксама рыторыка, гэта запалохванне, ці гэта некі план дзеянняў далейшага закручвання гаек, сапраўды знішчэння дзейнай апазіцыі. Александр, як вы мяркуеце?
Ну, па вялікаму рахунку, я б вельмі не хацеў выказвацца менавіта з гэтай нагоды, не толькі таму, што сам знаходжуся сёння ў статусе абвінавачанага, але і таму, што 26-27 красавіка будуць суды над чарговымі ўдзельнікамі таго, што адбывалася 19-20 снежня на плошчы. Я думаю, што дастаткова рэзкія выказванні маглі бы нанесці пэўныя страты гэтым людзям. Што тычыцца, ці існуе план знішчэння беларускай апазіцыі? А як можна знішчыць тых людзей, якія проста ходзяць на камароку і абмяркоўваюць курс беларускай валюты? Як можна знішчыць тых людзей, якія стаяць у чаргу абменнікі? Як можна знішчыць людзей, якія сядзяць у чарзе у паліклініках альбо працуюць на заводах? Іх не знішчыш. А менавіта гэтыя людзі сёння і ёсць рэальная апазіцыя. Менавіта гэтыя людзі не паверылі ні ў праўладную трактоўку таго, што адбылося 19-20 снежня, ні ў праўладную трактоўку таго, што адбылося і у выніку красавіцкага выбуху на станцыі метро Кастрычніцкая. І калі ось сапраўды Александр Ігоревіч хоча даведацца, што думаюць людзі, хай ён без тэлевізійных камер, а проста сам. Ну, зразумела, што заховай, сходзіць на камароку і паразмаўляе з гэтымі людзьмі. Я думаю, будзе больш проку, чым усе тэлевізійныя камеры спадара да вычкі разам узяты.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – пытанні і адказы прэзідэнцкага паслання. Марцін, ну вось калі прыгадваць нямецкую гісторыю, то есть 1878 годзе, пасля двух замахаў на жыццё імператара, канцлер Отто фон Бісмарк дамогся прыняцця выключнага закона супраць сацыялістаў, які паставіў сацыял-дэмакратаў па-за законам. У дадзеным пытанні, у гэтым сэнсе Лукашэнка зараз ідзе, так бы мовіць, шляхам Бісмарка, скарыстаўшыся тэрактам для ўзмацнення рэпрэсій. Ці гэта больш рыторыка. І яшчэ адно пытанне дадатковае. Александр вось уже прыгадаў, што на наступным тыдні будзе вялікі тыдзень працэсаў. Ваш прагноз на іх?
Ну, што тычыцца гісторыі, мне здаецца, што Ну, прямо таких ось радикальних кроків, як от самішність, тоді навряд чи Олександр Лукашенко сьогодні прийме і заборониться одразу партії, або буде так уже методно керовано знищати їх. Тое, што гэта не толькі рыторыка, мне здаецца праўдападобным. Таксама мне здаецца гэта самавіта. Гэта ў логіцы палітычнай сістэмы, калі атрымліваецца дзяржава пры тэракце, атрымлівае такую інфармацыю, што фактично яна уже не має монополію на використання фізичної сили у громадстві для утримання своєї влади чи порядку громадського. Яна, як правило, реагує нервово. І це зрозуміло у такій політичній системі, як білоруська, це може виявлятися у більш моцним тиску на громадство, чим у демократичних країнах Заходу. Але коли я пойду у больш близьку німецьку історію і пригадаю гарячі літа 70-х годів, коли у Німеччині було шмат вибухів і лівія терористи, у принципі, тримали країну у вельми таким моцним ажатажу і циску, тоді німецькі силові структури так само отреагували вельми нервово і почали реально пиратрусы, люди почали подслуховувати на грунту просто того, що яны, у них плі длинные волосы, або яны не к себе поводили не так, як улада чакала. Так що, коли заходить з гэтай вось агульнополітичної логіки, мені здається, що буде гэты тиск, плюс улічваючи білоруську специфіку так само. Що тичиться процесу? Мені здається, що до теракту гэтага я ще би чекав більш чи менш такі м'які приговори, заходячи з того, що Олександр Лукашенко повинен бути зацікавлений у некім зближенні з Заходом, принаймні для того, щоб поліпшити свою можливість маневрувати на міжнародній арені. Зараз, а після теракту, він уже знаходиться фактично під таким ось циском показати себе як моцного діяча супроць тих, яких він ускосно так само винуватить у гэтым. Так що однозначного відказу я тут давати не можу.
Віктор, а який ваш відказ на гэты два питання? Перше, ці агучені на падчас послання, ось це жорсткий курс, це саправды курс, а не просто сотрасення паветра, і прогноз на суды?
Ну, подказуючи на питанні, чи гэта риторика, палохування чи план діянняў, мені здається, що гэта план діянняў, причому гэта той план діянняў, який вже зреалізаваны. Гэта риторичне обґрунтування тих жорстких наступстваў, які адчулі на сабе усі удзельнікі плошчы. Ведаеце, мені здається, що ось 4 місяці пройшли, і дагэтуль нема адчування ось у усіх тих політично ангажаваных людей, які за гэтым назіраюць, нема адчування того, що ось, ну, робіцца нейкая, ну, справядлівасць, так, що робіцца нейкія адекватныя реагаванні на тыя выклікі, якія былі побачаны нами. Усе політичні лідери, усі технології, усі ті люди, які устремляються як люди, які з'являються лідерами, так? Ось усі гэтыя лідери запужаны, яны адчуваюць вельмі вялікую адказнасць за любое слово, за любы агучаны план ці нават за любы агучаны каментар. У мяне ёсць адчуванне, што план, надо разумець, што гэта быў план не толькі утрымання ўлады пад час прэзідэнцкіх выбараў, але ж нават і, мабыць, план падрыхтоўкі да парламенцкіх выбараў, да якіх таксама засталося не так шмат часу. Як мы ведаем, заўсёды перад выбарамі ў нас пужаюць, пасля выбараў пужаюць, а пасля вось наступае такі адносна стабільны перыяд. Дык вось гэты план, ён завершаны, ён здзейснены, большасць, ну, паважаных людзей, ці то будуць устрымлівацца ад удзелу ў палітыцы, ці то будуць, ну, калі ўдзельнічаць, дык вельмі асцярожна. І заходзячы з гэтага, з таго, што гэты план ўжо дэ-факта спрацаваў, усе палітычна ангажаваныя людзі, нават на ўзроўні журналістаў, якія пішуць о палітыцы, нават я вось адчуваю, як я, з якой перасцярогай я падыходжу да каментароў на гэтую тэму. Заходзячы з гэтага, можна далей выносіць вельмі мяккія прысуды. І гэта можа быць не звязана з пазіцыяй Еўропы ці перамовамі з Расіяй. Ведаеце, мэта ўжо дасягнута.
Ну і нарэшце тэма міжнародная. Выступаючы з пасланнем, Лукашэнка вельмі так прыгожа, элегантна сказаў, што ў адносінах паміж Менскам і Еўропай взяты тайм-аут. Ён падкрэсліў неабходнасць нармалізацыі стасункаў з еўразвязам, намякнуўшы на патаемныя перамовы пра гэта. Праўда, гаворачы, скажам, пра аперацыю НАТА ў Лібіі, у якой удзельнічаюць гэтыя самыя краіны еўразвязу, Лукашэнка назваў яе ўдзельнікаў, меркаваных партнэраў па нармалізацыі, бандытамі. Пры гэтым ён казаў, што залежнасць Беларусі ад Расіі, якая ўзнікла з прычыны вось гэтага тайм-аўта з Еўропай, яго зусім не палохае, ды гэта і не залежнасць зусім, а стратэгічнае партнерства і братэрства. І зноў жа тое ж пытанне, што з гэтага рыторыка, а што план, што адказ на выклік сітуацыі?
Мне здаецца, што тут нешта кардынальна новае, гэта ў прынцыпе спроба вернуть некие магчымасці атрымаць некую большую гибкость у своей знешнай палітыцы праз тое, што даецца закіды на таемныя перамовы з Еўропай. Зразумела, што ёсць тут некія перамовы за дзвярыма аб тым, як можна было бы зноў завесці дыялог, але не секрет, што насамрэч зараз стасункі з Еўропай у Беларусі рэальна сапсаваныя пасля выбараў і тым больш тых прысудаў, якія потым адбыліся. Што бы беларускі прэзідэнт зараз не казаў, як бы стратэгічна Беларусь знаходзіцца ў даволі складанай знешняй палітычнай сітуацыі. І братэрства, зразумела, братэрству, але я не веру ў тое, што, і мне здаецца, што ніхто з аналітыкаў сёння не верыць ў тое, што Расія ставіцца да Беларусі, зыходжачы з паняцю братэрства, оно зыходзіць чыста з разумення палітычнай і эканамічнай выгоды. Тут зразумела, ёсць нейкая спецыфіка, яна складаецца ў тым, што Расія не толькі робіць акцэнт на сваю эканамічную выгоду, што выражаецца ў танных крэдытах, у па-ранейшаму даволі нізкіх цэнах на энерганосьбіты, але гэта таксама не робіцца з прычыну братэрскіх пачуццяў, але гэта робіцца, зразумела, для таго, каб утрымаць Беларусь якраз у палітычнай залежнасці. І я бы не сказаў адразу ж поўная залежнасць, але зразумела, што пасля гэтых выбараў і паслядуючых крокаў Беларусь зараз знаходзіцца занадта блізка да Расіі, занадта блізка для сабе самой. Вялікіх тут магчымасцяў збліжэння Захаду і магчымасцяў тут лавіраваць у Беларусі зараз няма.
Мне здаецца, што вось бягучая знешняя палітыка Беларусі пастануе на красавік 2011 года цалкам завязаная на Расію. Вось мне здаецца, што ёсць пэўная сітуацыя ва банку. Вось усе пайшлі ва-банк, так? Я яшчэ здзіўляюся, чаму Абхазія суседзі не прызнаная да сих пор. Да, аднак ўжо пра візы грузінскія ўжо размова вядзецца, так? Таму ёсць сітуацыя ва-банку. Аднак што мы бачым з адваротнага боку? Мы бачым сітуацыю такого здзека, ведаеце? Ну, Расія проста вельмі добра ведае кошт усім гэтым беларускім вабанкам. І яна, здаецца, адносіцца да гэтага вабанку з разуменнем таго, што адразу пасля атрымання расійскіх крэдытаў на АЭС, ну, урадавага крэдыта і крэдыта з Еўразэс, зноў будзе нейкі перыяд такога разладу, і таму яна не спяшаецца адказваць на гэты вабанк. Сітуацыя відавочна дзіўная для афіцыйнага Мінску. Ён не прызвычаіўся да сітуацыі вось настолькі маналітнага аднаго вектару ў знешняй палітыцы. Таму ён, здаецца, пасылае нейкія сігналы, так, у бок Захаду. Але ж ён, здаецца, пры гэтым ніхто сур'ёз гэтыя сігналы не ўспрымае. Таму што той вабанк, які чакаецца ад Беларусі з боку Захаду, ён значна больш праблемны палітычна. Таму што дзеля таго, каб хаця б нейкія перамовы пайшлі, Треба визволити всіх політзняволених і треба вернутися до політики лібералізації. Тому ліпі ми продадимо і віддадим всі білоруські підприємства, не ведаю, долі у мобільних операторів і перепрацовку і калій, чим дозволимо ситуацію, коли від нас будуть потребувати лібералізації. Тому я б не ставився серйозно до цих закидів про тайм-аут. Це не тайм-аут, це просто відсутність європейського вектору у політиці. Так, я згодний з Мартіном, справді, є певні гульці в Європі, які вельми зацікавлені, які спробують, за якими ведуться кулуарні перемови. Наприклад, мені вельми дивно бачить, що здарилось з позиції Литви. Мені здається, що ось Литва з'являється одним з таких ось лепших сябров Білорусі в Європі, коли б Білорусь шукала сябровство в Європі. Однак, не глядячи на гэта, адчування тотальної просто адданості Білорусі Росії, тотальної, не веду, ніколи такого не було, у Білорусі зараз присутнічає. І тому усі гэти закиди про тайм-аути можуть сприйматися як кокетство.
Справа, на мій погляд, у тим, що перемови неможливі. І неможливі зовсім не тому, что Александр Григорович контролирует ситуацию жестко, а в том, что он ее не контролирует. Мы упершиню за шмат год опынулись снова в ситуации, когда мы, Беларусь нагадывает предприемство с нынешним керованием. И вот это самое горькое. Самое горькое то, что либерализация, коли она отбудется, она может отбыться, при Лукашенко, альбо без яго, але ж яна мае шанс адбыцца наогул і без беларусаў. Апошні шанец, які ў нас быў на гэтых выбарах. Калі б мы, гэта я маю на ўвазі ўладу і апазіцыю, сапраўды здолелі дамовіцца, далей толькі мы б і вырашалі власны лёс. Што будзе праз год, праз два, праз тры, на мой погляд, будзе горшае. Вось гэта знешняе кіраванне, яно захаваецца.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічылі намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч, публіцыст і паліттэхнолаг, які праходзіць па справе 19 снежня Александр Фядута, і нямецкі палітолаг Марцін Шон.
У эфіры праграма «Свабода ў турмах». Добры дзень, вас вітае Алена Струва. Гэта перадача нашага радыё адрасаваная тым, хто апынуўся ў няволі, а таксама сваякам і блізкім гэтых людзей. Цяпер у 48 панітэнцыярных установах краіны утрымліваецца каля 47 тысяч чалавек. Гэта на 2 тысячы болей за колькасць беларусаў, якія сядзелі ў сталінскіх лагерах і турмах у 1937-1938 годах. Сярод тэмаў, якія мы абмяркуем сёння, ці можна лічыць расцяжку катаваннем. Расійскі суд прызнаў незаконным дзеянні супрацоўнікаў СІЗА. Вязнямі Лукішак былі нобелеўскія лаўрэаты. Туберкулёз – галоўная хвароба беларускіх турмаў. Адкрываем перадачу рубрыкай «Зваротная сувязь». Нагадаю, нам можна напісаць на адрес Менск-5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказнік 375-172-663952. А цяпер агляд ліставанняў. 35-гадовы вязень Андрэй, які ўтрымліваецца ў адной з беларускіх калоніяў, адзначае:
«Готовы подтвердить факты катаванняў падчас майго знаходжання ў жодзінскай турме ў якасці падследнага ў 2008 годзе. Падчас аднаго з абходаў начальствам адзін з падследных не быў чыста паголены. На пытанне чаму патлумачыў, што ў яго няма брытвы. За гэта ўсіх у камеры вывелі ў калідоры і паставілі на расцяжку. Нас абвінавацілі ў тым, што мы не дзелімся прадметамі асабістай гігіены з астатнімі. Стоячы на расцяжцы тварам да сцяны, я паспрабаваў патлумачыць, што гэта прадмет асабістай гігіены і карыстацца ім павінен толькі я. Тым больш я не ведаю, на што можа хварэць незнаёмы мне сусед па камеры. За гэта я атрымаў моцны ўдар нагою па рэбрах і упаў на падлогу. Гэты факт могуць пацвердзіць тыя, хто знаходзіўся са мною на той момант у камеры, чые прозвішчы пакажу па фактах завядзення справы аб катаваннях у жодзінскай турме.
А вось сведчанне пра катаванне іншага зняволенага Ігара.
У карцеры арыштант мусіць сустракаць супрацоўнікаў турмы, якія заходзяць у камеру ў позе расцяжкі. Пры гэтым некалькі разоў на дзень раздаюць дагала пад выглядам асабістага дагляду і пошукаў забароненых рэчаў. Спаць у карцеры арыштант мусіць тварам да дзвярэй, каб у твар біла святло ад лямпы. Усю ноч грымяць жалезныя калідорныя дзверы, праз якія вядуць на этап, і гэты шум не дае заснуць. Калі ж засынаеш у дзень на падлозе, караюць дадатковымі расцяжкамі і суткамі карцэру.
Гэта былі лісты на свабоду, як адзначаюць аўтары апошніх карэспандэнцый, пішуць яны пад уздзеяннем заявы экс-кандыдата на прэзідэнта палітвязня Алеся Міхалевіча пра катаванне ў СІЗА КДБ. Генпракуратура адрынула абвінавачанне беларускага палітыка. Як заявіў намеснік генеральнага пракурора Беларусі Андрэя Швед, усе заявы і довады палітыка не знайшлі пацверджання з боку супрацоўнікаў КДБ, СІЗА, а таксама з боку сукамернікаў Міхалевіча, якія таксама былі дапытаныя ў гэтай сувязі. А вось меркаванне былога начальніка Сезана Валадарца Алега Алкаева, які пражывае цяпер у Нямеччыне.
Левічу не прымянялі, то што вот он гаварыць, там выводзілі, ставілі на расцяжку, адзявалі наручнікі, ещё што-то там делалі. Это режимные требования, прапісаныя законодателем. Вопросы применения безопасности, они не только по отношению к Михалевичу, они к тысячам людей применяются. Можно их по-разному сделать, выполнить. Да, можно просто, это техническая сторона, выводят человека на обыск, или группу у вас заключенных, человек 20. Это делается и в Германии, и в Америке, и в России, и в Белоруссии. И делалось, и поэтому про это заключенные молчат, они никогда не будут говорить. Ну, Михалевич посчитал, что это для него пытка. Так с таким нежным телом не лезь в политику. Вы думаете, что там надзора нет? Там прокуратура ходит, еще как смотрит.
Гэта быў Алег Алкаев. Вы слухаеце праграму «Свабода ў турмах». Зноў звернемся да ліставання нашых корэспандэнтаў. 25-гадовая жыхарка Берасця Інна Мікалайчык, якая цяпер утрымліваецца пад хатнім арыштам, адзначае: «Калі я знаходзілася ў карцэры СІЗА, мяне выводзілі на мароз у летняй вопратцы без абутку. На марозе мяне трымалі па 50 хвілінаў. Агулам у СІЗА я прабыла 10 месяцаў. У мяне абвастрыліся хваробы, аднак медычную дапамогу мне практычна не аказвалі. Я прасіла аркушы паперы, каб пісаць скаргі, але мне іх ніхто не выдаваў». Інна гісторыя пачалася летась таго, што ў Тэрэспалі яна набыла сабе аўтамабіль прыватнага перавозчыка, таксама берасцейца. Праз некаторы час земляк звязаўся з дзяўчынай і прапанаваў прадаць машыну на добрых умовах, паабяцаўшы навару ў 1500 еўра. Інна пагадзілася. Пра тое, як развіваліся падзеі далей, наш берасцейскі карэспандэнт Сергей Ягораў.
Праз два дні, калі дзяўчына пазваніла запытаць, як ідзе гандаль, ён адказаў, што не разумее, што яна хоча. Інна звярнулася ў міліцыю заявы, але праваахоўнікі арыштавалі дзяўчыну і інкрымінавалі ёй заведамы лжывыя звесткі махлярства. Суд Ленінскага раёну Берасця асудзіў яе на 4 гады турэмнага зняволення. Абласны суд, які адбыўся праз 2 месяцы, палічыў Інну надалей вінаватай у здзяйсненні злачынства, але мера стрымання за кратамі была змененая. Яна знаходзіцца на падпісы аб нявыездзе па так званым хатнім арыштам. Аўтамабіль Інне не быў вернуты. Як кажа Інна Мікалайчык, у СІЗА ад яе патрабавалі прызнання віны. Чыніліся сапраўдныя катаванні, гаворыць Інна. Скарги в высшей инстанции не доходили.
Обращения, которые я отправляла в Совет министров здравоохранения, были порваны на моих глазах. А Коронко Степан Степановичем, заместителем начальника по воспитательной работе. Находясь в карцере на протяжении всего времени, я голодала, то есть не принимала пищу и воду на протяжении 4 суток. На холод выводили. Со мной в грубой форме разговаривали, требовали, чтобы я кушала. Я просила листы, чтобы писать жалобы по поводу этого всего, что происходит, что меня посадили в карцер, что я с этим не согласна, что наказание не обосновано. Мне их не выдавали, эти листы.
Про мову утримания у СИЗА Инна рассказывая особенно.
Я была водворена сначала в одиночную камеру, где содержалась 26 суток, а потом в карцер, где меня содержали 7 суток. Было несколько раз такое, что меня не выводили в душ на протяжении нескольких недель, что повлияло на осложнение кожных заболеваний. Также неоднократно были были зафиксированы факты о неоказании мне медицинской помощи. Когда я находилась в карцере, меня выводили на мороз для того, чтобы я дала признательные показания. На морозе меня держали в летней одежде, и я была босиком на протяжении 50 минут.
Особным моментом, який был признаний на суде, стало тое, что девчині у СІЗА незаконно выписывали психотропные леки. Администрация покарала виноватых.
Меня принуждали, чтобы я принимала препараты, которые мне не были прописаны врачами. Это, например, таблетка карбамазепин. Эта таблетка является психотропным препаратом. В своей пище я находила червей, стекло. Я страдаю язвенной болезнью, то есть я могла умереть. Также не только я, но и лица, которые содержались вместе со мной в камере.
Разом с адвокатом теперь Инна пишет кассационную скаргу в Верховный суд. Она надеется вернуть свою маёмость. По воле ее слова, справа повинна быть разледжена на ее корысть, бо некто стал власником автомобиля, який юридично належит ей. Урон никому, кроме непосредной девчини, не был нанесены.
У эфира «Свобода» у турмах у студии Алена Струве. А теперь до нашей рубрики «Белорусские турмы. История и сучасность». У ее мы рассказываем про минувшину и сегодняшний день белорусских островов, а так само про их ведомых сидельцев. Сегодня мы протягнем расповед про Веленские Лукишки, где у разные часы перебывало множество белорусских национальных деячов, где на одноименном пляце 22 соковика 1864 года был повешенный керавник антироссийского вызвольного полста Тані Беларусі Кастусь Каліновскі і яшчэ 20 паўстанцаў. Пра ахвяры беларускага паўстання супраць прыгнёту царскай Расіі сведчыць усталяваная на плошчы гранітная дошка, а таксама 6 драўляных лаваў на чыгунных апорах. Пра Лукішкі наша віленская корэспандэнтка Таццяна Поклад.
Турэмная установа, пабудаваная ў самым пачатку 20-го стагоддзя, была адной з самых мадэрнізаваных у Расійскай імперыі. Называлася яна «Турэмны замак». У комплексе вязница, следчий изолятор, церква Святого Миколая Цудотворца с 5 куполами и фреской на фасаде, католицкая капличка, административные помешкания с кватерой для керовника турмы, пякарней, лазней, кухней, пральней, іншими господарчими побудовами, обкруженными цагляным муром. Будинок турмы не змінял своего выгляду и використовувався по призначенню всеми уладами у Вільні. Увесь турэмны комплекс ахоўваецца дзяржавай цяпер як гістарычны помнік. Побач з Лукішскім пляцам існуе адзін музей на месцы былой турмы. Гэта адзіны падобны музей на абшарах былога СССР. Музей ахвяраў геноциду ў будынку колішняга расійскага царскага палацу юстыцыі, дзе пасля былі у такой паслядоўнасці НКВД, дэфензіва, гестапа і КГБ. Там можна побачыць карцеры, катавальню, кабінеты, дзе ішлі допыты, камеру расстрэлаў, карцер-басейн, дзе людзей катавалі ледзяной вадой. А вось калі Лукішскі турэмны музей з'явіцца, гэта будзе яшчэ адзін унікальны музей на постсавецкай прасторы, магчымай ва ўсёй ўсходній Еўропе, але іншага кшталту. Тут можна будзе вывучаць не толькі беларускую, але і сусветную гісторыю, культуры і навукі. Бо, да прыкладу, яшчэ нагадаю, вязнямі Лукішак былі і Барыс Кіт, сусветна вядомы навукоўца, канструктар амерыканскай ракетнай тэхнікі, і экс-прэм'ер Ізраілю, нобелёўскі лаўрэат Менахем Бегін, многія іншыя вядомыя асобы. Сёння следчы ізалятар турма Лукішкі, такая правільная назва, месца зняволення для тысячы чалавек, мужчын і жанчын, у іх ліку каля сотні – адбываюць пажыццёвае зняволенне, адбываюць судпакаранні грамадзяне іншых краін. Цягам мінулага году праз Лукішкі прайшло больш як 23 тысячы вязняў, ну а ў сярэднім у месяц у турме знаходзіцца каля тысячы чалавек. Турма месціцца ў некалькіх сотнях метраў ад будынку літоўскага парламенту, побач, школа, дзіцячы садок. Лічыцца, што з Лукішак фактычна немагчыма збегчы.
У эфіры праграма «Свабода ў турмах». Свой расповед пра Лукішкі Таццяна Поклад працягне пасля абвесткі.
Белы спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры «Свабоды».
Вы слухаете программу «Свобода у тюрьмах». Наша веленская корреспондентка Татьяна Поклад протягивает свой рассказ про тюрьму Лукишки.
От часов незалежности Литвы, от 1991-го, с Лукишек был только один выпадок утеков. А на проконце минулого года еще один лукишский вязень, який был под следством, здолел уцячи. Але, что правда, не с самих Лукишек, а тогда, как его возили у один со столичных комиссариятов, и утекача затримали у той же день. Представник департаменту тюрьмов при Министерстве юстиции Литовской Республики Антанас Лауриненас как раз подкресливая, что установа для зняволення не створая ніякой небезпеки для жихаров новоколля Лукишек. Турма – это бюджетная установа, и она не является нечем жахливым. У середнем одни утеки у год Украине, у Литве здараются с установой зняволення тягом опошних годов, але не с Лукишек. Ну, вось были утеки одного осудженного с выхаваўчого дому с Кибартой, где кача знайшли праз 3 месяцы. Был один выпадок утеков с установы для неполногодовых. Выглядит так, что теперь с лукишской тюрьмы вязни не бегут, а идут иным шляхом. И они подают на тюрьму у суд. Лукишки наведывают президенты и королевские особы. Тюрьма удельничает в международных проектах, дает возможность вязням отримать высшую адукацию. Але зневоленные подают скарги у международной структуры на ее умовы и выигрывают справы. Вот же одну из таких справ в Страсбургском суде по правам человека выиграл у 2008 году белорус, який отримал компенсацию от Литвы у померы 5000 евро. Валера Савенков провел несколько годов у 2 литовских турмах. Каб звернуть увагу на, поводле ягоных словов, дискриминацию его белорусской организации «Згуртаванне белорусской молоди Виленщины», Валеры у середине 1990-х годов скрал с виленской мэрии каштовный для литовских патриотов стяг и поведомил про это в СМИ. Литва не восприняла это как политическую акцию, Савенкова судили за крадеж. У вынику Лукишки и колонию провинции, после был еще один присуд, а после выигранная справа в Страсбургском суде по правах человека.
Я был в Лукишках, а потом был покарание в одной из колоний, в провинишке. Там был просто режим. Тут я не скардился в Страсбург, бо я был сам виноват и добро ведал, и отбывал покарание, и до конца и отбыл. А лишь поскардился в Страсбург после этого, когда начались некие уже такие непоразумения с уладами, под постоянным наглядом полиции, вот все такое. Пришлось вертаться в Страсбург. Европейский суд по правам человека разглядали больше умовы утримания здесь. Это жесткое, бесчеловечное обходжение с заключенными у нас тут. Основное, на что Европейский суд вернул особливую увагу, Литва, хоть и лишится демократичной страной, а лишь эти 2 артикула, которые Европейский суд признал, это 3-я статья, жестокое бесчеловечное обходжение и пытки, и 8-я статья, вмешательство, уластное житё, ну, это контроль корреспонденции, шитка писем уластных и так далее.
Ну и вось у 2008 году Страсбургский суд по правам человека присудил заплатить Валерию Савенкову компенсацию у померы 5000 евро. А недавно, на приконце соковика, у Литве почался разгляд скарги экс-вязни Лукишек, громадянина Польши Марьюша Целецкого, який заявил, что у камерах Лукишек были черви и пацуки, и запотребовал 150 тысяч евро моральной компенсации. Виленский округовый административный суд отхилил скаргу покуль, але литовский высший административный суд вырашил, что скарга будет еще разглядаться полтурно.
Вы слухаете программу «Свобода у тюрьмах» у студии Алена Струве. А теперь до нашей рубрики «Тюрма и здоровье».
Згодно с официальными звездками Белорусского министерства внутренних справ, теперь у тюрьмах СИЗА Беларуси прикладно на 47 тысяч осудженных припадая каля 1170 хворых на активную форму туберкулезу. А пошним часом, коли флюорография у тюрьмах стала обовязковой, высветлилось, что сухоты закранают не только зняволенных, але и тюремный персонал. Як свідчать адмислоўцы Навукова-даследчага інстытута пульманалогіі і фтызіатрыі, штогод такі діагноз ставіцца 5 000 беларусаў. Паводле кандыдата медычных навук Уладзіміра, у параўнанні сітуацыі на волі, маштабы гэтага захворывання ў СІЗА і калёнях у 7-8 разоў вышэйшыя.
Ва ўсім міры такая тэндэнцыя, што в тюрьмах туберкулёза больше, чем просто в общей популяции. Потому что люди живут там в камерах, в одной, там воздух, там все такое. Но в этой системе там есть своя противотуберкулезная служба. С нами они как бы не взаимодействуют в этом поводу. То есть, как правило, если там кашель какой-то, да, подозрение на то, что там температура, кашель, там снимки делают. Я, между прочим, там результаты лечения в этих больницах лучше, чем вот у нас здесь. Потому что там лечение подконтрольное. То есть основная проблема лечения у нас, что люди не принимают таблетки, потому что их нужно принимать долго, постоянно, и они как бы их нужно все время заставлять принимать. А там у них результаты лечения, если это обычный туберкулез, впервые выявленный, очень хороший.
Тым часам зняволены адной з беларускіх калёній Андрэй не падзяляе аптымізму лекара з волі. Андрэй распавёў рэдакцыі пра нядаўні выпадак з ягоным знаёмым сядзельцам Алегам, які падхапіў палачку Коха. Праблема Алега ускладняецца тым, што ён да таго ж мае ВІЧ.
Здесь у нас есть такой отряд 19, где содержатся тубобольные, третий тубучёт – это залеченная форма. То есть всем этим осужденным тубучёт устанавливается в Орше, века 12 – это тут больница. После чего, когда залечиваются очаги, их перевозят в обычную колонию, и здесь у них отдельный отряд. И вот в последнее время здесь начали сажать в один отряд, распределять и здоровых, и нет. Вот простой пример. Человек прибыл сюда, он сам ВИЧ-инфицированный. Его поместили туда, в 19-й отряд распределили. Он не являлся тут больным. Он 5 месяцев пытался перевестись в любой другой отряд. Буквально вот неделю назад тут у нас как раз машина приезжала, делали рентген всем, всю колонию прогоняли через эту машину, аппарат. И у него обнаруживают очаги, вот сейчас он в санчасти, все, его сейчас изолировали, он в медизоляторе, будет ожидать этапа на ИК-12.
Паводле зняволеных выпраўленчая калонія номер 12 Воршы або рэспубліканскі туберкулёзны шпіталь па сутнасці тая ж турма, але з бальнічнымі палатамі ды ўзмоцненай медчасткай. Статыстыка смерцяў у гэтай установе закрытая. Паводле неафіцыйных звестак, штомесяц тут паміраюць прынамсі 2-3. Як правіла, тыя, у каго акрамя сухотаў ёсць нейкае іншае цяжкае захворванне. На нашым інтэрнэт-форуме з'явіўся наступны каментар, падпісаны жыхаром Воршы Юрыем Канышкам.
У Беларусі даўно парог эпідэміі на сухоты, а ў Воршы гадоў 10-13 назад народ выйшаў на пратэст з прычыны распаўсюджвання сухотаў у горадзе, таму што сцёкавая каналізацыя турэмнай лякарні дрэнна чысціцца і наўпрост звязаная з гарадской, а гэта рэзка павялічвае эпідэміялагічны парог сухотаў у горадзе і нават далей. Калісьці ААН выдзяляла 7 мільёнаў даляраў на прафілактыку сухотаў у Беларусі. Гэта было гадоў 8 назад, але Лукашэнка чамусьці адмовіўся. Прыкладам, у гэтай самай турме не даюць гарачай вады для душу. Можа, штучна знішчаюць гэтых зэкаў. У мяне такое падазрэнне, і не толькі зэкаў. Аб гэтай праблеме гады 2-3 назад паведамляла газета «Народная воля». Адзін асуджаны напісаў на волю аб тым, што ў туберкулёзным шпіталі не даюць гарачай вады. Цяпер у мяне ў кватэры гарачая вада 32-35 градусаў, чаго можна ад уладаў чакаць у турме. Вось такія праблемы і выводзяць народ на плошчу ў Менску і не толькі. Яны гатовыя згнаіць не толькі зэкаў, але і самых розных людзей, сумленных і прыстойных, таленавітых і глыбока адукаваных, добрых і прыгожых душою, палітычна нязгодных.
Вы слухалі праграму «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.
Свободу.
Ваши отгуки, питання і отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Засылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.